Musengwa asakibwe. Bwe ningire ekyeggulo lya leero, kabirimba eno kusikirizibwa nti olw'ekubano lwali lukolebwa wano mu maiso wonka. Mbaye ndi kuwulira okwemba kw'oluganda lw'ensi kwonka aye nga tiwulira kw'abantu abayikiriza. Oba n'ebyuma tina ebirungi oba timuli kwemba kimala. Muteekwa okuwulirwa, kiteekwa okutuukirira ku musengwa. Bwene ndida kuba bwa n'ebibono bitono, ebibono kibaye kisomebwa, era bwene kyajja ku mwoyo gwange butereevu. Era n'eisira lyona, Katonda yeeraze mwene mu luse luno, nga bwe yakola mu nnaku dza Musa. Nga bwe yakola mu nnaku dza Pawulo, era tweyanza olw'ekyo. Kino bwene bwenene ogwali omukuza omusatu ogw'okusatu okutwalira galala. Kuba tikyakolebwa mu kiseera kya Enoki oba Abrahamu. Kyakolebwa mu biseera bya Musa. Era kyakolebwa Musengwa bwe yali amaze okusaakibwa. Era twena tukibona nga bwe kiri. Nga bwe kyewuunisa Katonda bw'agamba okweyoleka. Stephenie abona Musengwa ng'omwana w'omuntu. Ku mukono musaadha ogwa Katonda. Abona eguluka eribwikwirwa Sawulo. Era bwene omwoyo gumumaamira era bangu yabona Musengwa mu mpagi ey'omuliro mu butangaavu wagati saawa nga mukaaga wagati w'omusana ng'ali kwolekera Damasiko. Osobola okwebuuza. Yaliga. Yaliga igulu. Yaliga no. Oba yaliga le. Yali mwana wa muntu. Yali mu mpagi ey'omuliro. Bakagwa. Wankabi oyo ayikiriza okwolekebwa kamaala kuno kwa Katonda mu Kristo. Okubita mu kwikiriza era n'okwolekebwa. Nga bwe kyatugeebwa. Gazira muntu alisobola okutegeera era n'abinunula. Aye twenda tusobola okwikiriza era twakitwala. Ekyo kirabo bonani. Bwetusoma ekitabo ky'okwolekebwa, tubona Musengwa emikuzi gye nagyo ng'omwana w'omuntu. Era ng'atambulira wagati w'enkondo omusanvu egy'etaala. Era bwene kino twakibiseeko wano, twakyogereku wano buli kiseera ng'ayogerwa ng'omwana w'omuntu. Wabaawo ekikugaita ku bulanzi bw'ayogerwa ng'omwana wa Katonda. Okwegaita ku bununuzi, ku bulokozi, bw'omulogoza ku nga kyabazinga, awoonya aba mwana wa Dawudi. Kuba ekyo n'ekisuubizo. Dawudi talyenda muntu kutyama ku kityamo eky'enju ya Isirayiri. Tukizi ndi Musengwa liba kyabazinga era tuliba naye. Ebiseera eby'endawulo, emirimu egy'endawulo, aye muntu mulala oyo era Musengwa mulala akola ebintu byona byona mu byona byona olw'ekitiisa era n'okusaakanga erina lye. Ekintu ekindi ekinkubira irala n'ekiduubo ky'okwikiriza. Bakagwa, tuteekwa okwikiriza. Okwikiriza kirabo ku luuyi olundi naye ku luuyi olundi kyetaagisa. Era oyo atakiriza Katonda amufuula amuguya. Titegeeza nti tuba n'obuzibu mu ife beene n'obulokozi, tulina obuzibu olw'okwikiriza. Tukibonako ekintu kikalubwa okwikiriza. Era buliido tutoolera eba nze nga wekisobola okuba, tuteekwa okuba n'ekiwumulo mu Katonda. Waliwo ekiwumulo y'abantu ba Katonda. Ti buliido okutoolera kikoba ki? Omusajja Katonda agandika ki mu Beebulayi mukaaga? Ano kikoba? Beebulayi 3:6. Kale ni Katuleke ebyo byetu asokera ku okwega ebigema ku Kristo. Tuje mu maiso nebikulu. Titugwene kabiri kwira mu kutawo musingi buyaka nga tubegeresa okusoka okuleka ebyo ebizira mu muganulo bye mwakolanga memale mutolere okuyikiriza Katonda. Era nga tubegeresa ebigema ku kubatizibwa okwa buli nsambo n'ebigema ku kukeketebwa kukuteebwa ku emikono n'ebigema ku kuzuukira okw'abafu era n'ebigema ku kusaalirwa omusango ogutaawaawo. Twategera ebintu tikujja na biyaka kubeegeresa aye bwene bwene tutegere nti twategekebwa okweyongerayo mu maiso ni Katonda waffe. Titusobola kumala biseera bya bulamu bwonna bwonna ketwenenya, titusobola kumala biseera byonna bwonna ketubatizibwa, titusobola kukola bino byonna byonna mu biseera byaffe byonna byonna eby'obulamu. Omukuza omulala guti kegumala. Omukuza omulala ketutegeire nti Kristo yatufiiririra. Nti bwene talitwala kifo kyaffe aye yakitwalira. Era nti yayiwa omusaayi gwe olw'abantu kamaala okusonyiwa ebibi. Era ife tuteekwa okuba abalala kwabo olw'ekisa. Bwe tuba tukuuma sigala ketuyiragana mu ebyo mu kusaba kwaife era ne mu buli lwekobaano tulyeyongera okutambula ketujja mu maiso. Lirwe tulyenda okutuuka ku kiruubirirwa tweyanza Katonda nti bwene tusobola okuba n'okutoolera. Ali tusobola kumala bulamu bwaffe kututoolera butoolere ebiseera byonna byonna. Tuteekwa okutegeera nti Katonda yataawo entolo n'ife. Era ti ife ni Katonda. Twena tulina okutegeera nti Katonda tiyatuleka mu ndegeresa eyasooka. Aye yeyongeire idaala ku idaala. Okubita mu kuyikiriza, okubita mu kubatizibwa, okubitira mu bulambo bwa Katonda, okubitira ku kiberi, kuzuukira okusooka n'okwokubiri, Katonda yatuwa endegeresa eno 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 olw'ekisa. Butini, atwenda okweyongera mu maiso. Bwene, mbaina akaigula Bayibuli isula ey'okuna, era buliddo njigonza ino, bwe nsoma ku bisuubizo bya Katonda. Kintu bwene kya mugendo okumanya nti Katonda yatuwa ebisuubizo. Okumanya nti bwene bwene bituufu mu ife era n'okumanya nti bijja kutuukirira mu ife. Abeebulayi esula ey'okuna. Kale ni ng'ekisuubizo eky'okutuuka agali okuwummula tikuwummulako aye mukuwummula okwa Katonda mu miraale gya Katonda mu kusonyiibwa okwa Katonda mu bulokozi bwa Katonda mu byonna byonna Katonda mwene bye yatuwa mu Kristo. Kale ni ng'ekisuubizo eky'okutuuka agali okuwummula wekikaaliwo tufengayo okubona nga tigabaawo omuntu yena yena kwimwe alemwa kutuuka kago. Kuba twena wekibaawo nti omuntu alekebwa enyuma akaseera kaba kajiire kiba kikeerezi buti kiba kukutwala ekisuubizo nga kyabumalirivu okwikiriza nti Katonda yatuga ekiwumulo. Ayenda tusobola okuyingira mu kiwumulo ekisuubizo kikaale kutuukirira okubitira mu ndagaano eno yonna enkaire. Mu ndagaano empyaka tekisigala ke kikaale kutuukirira, tekisobola kusigala ke tekituukirire. Mu Kristo ebisuubizo bya Katonda byonna byonna biriyi era amiina. Wazira wa kisuubizo na ekirala waliwo okutuukirira byombi bisania. Mu ndagaano enkaire waliwo ekisuubizo aye okutuukirira butufu butini byombi ekisuubizo n'okutuukirira biri gano. Bebula esula y'okunaakaniyako okubiri tusoma: kuba twena twawulira amawulire amalungi ng'oti ne beene bwe baagawulira. Aye, bye baawulira tebyabaganyula, kuba byabaagaana nga bazira mu kwikiriza. Waire ng'okuwulira ebisuubizo ebikologo bya Katonda, ebibono bya Katonda ebisinga kuba bya kitiisa, okwikiriza kuteekwa okubaawo. Agazira kwikiriza, kwikiriza kwa nkola ki? Tibwa kwikiriza okwagalala, aye okwikiriza Katonda mwene kwe yafuula ebisuubizo bye okutuukirira mu igwe mu bulamu bwoni mu bwange, awo nime kituukirire. Okwo n'okwikiriza okwa Bayibuli. Okwikiriza okwa Bayibuli ti nti Katonda ajja kukikola, aye nti Katonda bwene yakikoleira. Agoni kifuukira irala ekyaife. Mpulire okubuulira okw'oluganda Branham olwaleero kwe yabuulira ezuliki. Era ayogera ku kuwonezebwa kwe mwene. Yali ne alusa ow'omu lubuto era yalwalira irala abasawo baaloba kumwidandaba. Awo n'oluvannyuma yava mu isipatala bwene tukasobola kuwulira ekyo bukalamu. Aye mu nsamba yona yona bwene yali emere era kyamwirira, yawemba ku munwa gwe era kabiyayira mu yakimira. Era omuzi gwe amangu irala yaidde Yakoba, okaali kuwona yakandi yinze nawona. Era yajja ne ku nguudo era yadulira nti yawona. Era bwe yali akudulira era adulira n'omunwa gwe. Era obuzibu kumpi buva mu munwa olw'ekyo kyeyali adulira. Era awo yabanga alemererwa era kayemerere. Ne mu bukule bwa kuno oleka asobola okuba nti wulira, olw'okwesibaga mwene tinaire tetwesibaga beene. Bwe tubanga twatula ekyo Katonda kye yakoba mu kibono kye, awo bubonero buba bukakasibwa ekibono kiba kituufu. Tinekyo ebintu byonna ebitwezungulula obwo byabuguya era biba olwa Sitaani. Aye okuwonezebwa gw'omazima kuba yanuubulibwa olw'ebibi byaife, era yabetentebwa yadaazibadaazibwa olw'ebyonoono byaife. Okumudaazadaaza era ebibi byaife byamwesibyaku, era olw'okunuubulibwa kwaife tuwonezebwa. Awo wonkani kwali kudaagadaaga ng'okukyusibwa kuba. Aye yasigala mu kwikiriza era yaadulira era bonna kyakolebwa. Sitaani yali alina okuvaawo kuba ye yaguminkiriza. Kirala ku bibiri kiteekwa okukolebwa, oba tubivaako oba ye abivaako. Bwe tubivaako ye alina ekyagaiguru, era bwe tubanga tuguminkiriza agwonya ateekwa kuba ku luuyi lwaife, kuba twena tuli ku luuyi lwa Musengwa. Era Musengwa asigala era nga ye muwanguzi. Tituyemba bwekyo aye tukiikiriza. Agoni bwe yamala okubonezebwa mu biduvu yeerayo y'omusawo. Agoni omusawo yamubuuza nti yayali amwidandaba yamukoba mu bweduvu n'oyo ayabaire amwidandaba nti ni musawo Yesu. Omusawo yamulingaku yamukoba bwene mbaye timuwuliranganaku. Akoleraga ebyobusawo bye awone awo yakoba mu kitiisa. Aye ki ekyo? Okwikiriza okuli otyo okw'omwana era bwene ke kityo nibwe kiteekwa okuba ebiseera ebindi. Katonda tatukulembera mu magezi agawaiguru, awo ebintu biro bekututuukaku amangu, aya atukulembera okubita mu buziba obwegala ayeni Daudi yakobeira bwaba musengu ali nife bwene titwida kutya kibi kyona kyona tina ere mu biko ebyokufa kuba musengu ali nife kituyoni katuyikirize n'emyo gyeffe era twatule n'emino gyeffe twatule mu bukakafu nti twafuna ebintu Katonda bye yatusuubiza okutuusa bwe biba nga biragibwa waire nga ebintu ebibonebwa byenda okutunigiriza mu nsonda era ne sitaani amangu irala kaali awo olw'ebizibu bye kakoba butiini olebyeobaire oduulira bintu ebitali bituufu ki ekitali kituufu omubi kye yakoba era sitaani kyakutaaku ti kituufu aye katonda kye yakoba bulizo kiba kituufu era tutyo kwe tulina okwawula mu bulamu bwaffe bonabona ebitutuuka ku mubulamu naani alikwogera niife era alikwogerera ku luyiki mu nsamba yona yona katonda bulizo ateesira ku njira eyo ey'okwikirizamu ife era yatwoleka ebisuubizo bya katonda kuba twateebwa ku mpango ey'ebyo olw'ekisa tikyayamba bawulirisa mu kiseera ekyo kuba bye baawulira tibyabaganula bakagwa tuteekwa okuwulira buli kibono kya katonda mu kwikiriza twakiikiriza era tweyanza katonda nti bwene kifuuse mazima ga katonda mwife abazira ekyo tekiyidda kutuyamba naire okubuulira okwo okw'amaani n'ekibono kya katonda eky'amaani tekiyidda kutuyamba tekiyidda kutuganula nga ife abawulirisa titukiikiriza wekitwagana ketuza mu kwikiriza tekijja kutuganula akanirako okubiri kakoba akairako akanirako okusatu kakoba ife abayikiriza niife abatuuka agali okuwumula nga bwe yakoba ati nkisoma kabiri ife abayikiriza niife abatuuka agali okuwumula nga bwe yakoba ati bwe tuyikiriza awo tuyingira mu kiwumulo kya katonda era twawumula nga bwe kikoba wano mu kanya kokuna era katonda yawumula ku lunaku olw'omusanvu ng'amaze emirimu gye gyona gyona era kabiri agandi kikoba nti tibalingira mu kiwumulo kyange kale ni kitegeeza nti abandi bateekwa okuyingira abo ne basooka okuwulira tibayingira kuba tibyabaagaana nga bazira mu kwikiriza awooni yakoba Daudi nti olwaleero wabisentangama nga wekyogerwa olwaleero bw'onaawulira eiroboozi lye otakalangusa myoyo gyammwe ekisa ekiweebwa ekyo ekyekisa okuva ye Katonda ekyageebwa abantu bonabona ti bikolwa byammwe bya kinnayidiini ti ndegeresa yaife ti magezi gaife aye Katonda yatuwa ekiwumulo okubitira mu Kristo twayagaana ekiwumulo mu Katonda emirala ni Katonda ng'omuwandiisi w'olwembo wayemba emirala bwe giri oti mwiga bwe giba giri mu njira yange awo omwoyo gwange gusagamba Katonda yataaga olwaleero era olwo n'ekiseera ky'ekisa olunaku olw'obulokozi tirwaido okubita olwaido aye olwaleero ekibono kye bwe kiba kiri kutukoberwa abantu basobola okwikiriza era bayingire mu kiwumulo ekya Katonda. Era babone bave mu mirimu gyabwe kubwaibwe, baguwumulire mu mirimu gya Katonda. Butini aboniri akomunana banya akani akomunana nakomwenda. Nguli Yosua yabatuusaaga ali okuwumula, Katonda tiyandyogeire ku lunaku lundi kabiri. Kale ni abantu ba Katonda bakaaliyo n'okuwumula ng'okwa Katonda okw'olunaku olw'omusanvu. Kuba kiisa atuuka okukuwumula Katonda kwe yasuubiza, awumula mu mirimu gye oti ni Katonda yena bwe yawumula ng'amaze egigye. Nga Katonda bwe yawumula ku lunaku olw'omusanvu, kityo ni ekiwumulo ekya sabiiti, ekiwumulo ekiduvu ekya Katonda kyategekerwa abayikiriza. Ye bwene bwene kiriwo. Tiba olunaku lulala musaasira, waliwo abooluganda bandi abagonzi ni baninaze abakuuma olunaku olulala baalogooza nti kino kituufu mu maiso ga Katonda. Nsobola okubalaga okuva mu Bayibuli nti sabiiti bwene bwene yateebwawo olw'abantu ba Isirayiri, aye ti lwa kikunsu ky'abayikiriza eky'endagaano empyaka. Aye ffe bulijjo tulina enneekobaano olw'omukaaga n'olw'esande okuva erala we tusobola okuyiddukira. Aye ni ekiwumulo ekibono kya Katonda kyekyogerako ti kiwumulo kya sabiiti oba ekyolwa sande, kiwumulo kya Katonda. Ekyo ekiba ku sabiiti era ne ku sande olw'ebbalaza n'olwokubiri, olw'okusatu n'olwokuna era n'olwokutaano eka bino olw'omukaaga, bwene bwene kiwumulo ekitawaawo ekya Katonda. Omwoni mwe tweyingira ti kiwumulo kya lunaku lulala, aye tweyingira ekiwumulo kirala olunaku lulala okusigalamu ekyo mubutagaawo. Ekyo kituufu, kisobola okuba sabiiti nga bwene musengo yatweta, aye ni nga bwe nkobye tweyanza irala nti tulina ebibono bya Katonda era endagaano enkaire n'ebifaananyi byonna byonna ng'ekyenzenze. Yosua atukobirwa wano tiyaleeta bantu mu kiwumulo, aye Katonda ataaga olunaku oluyaka olw'obulokozi n'ekisa. Era bwene bwene yaleetera abantu be okuwumula omwo mwe tusobola okwingira. Agoni mwe twawumula okuva mu mirimu gyaffe ebyanda n'ebyanda. Twentwana tusomye ekibono eky'ennandula: musaakenga musengwa Katonda waffe era musinzenga kuba ye mutukuvu wazira kintu kitulekerwa kukola. Aye kino okusaakanga musengwa Katonda waffe, okumusaakanga okumuwanga ekitiisa era bwene bwene n'okweyala gansi w'ebigere bye. Era akoba eggulu n'ekityamo kyange era ensi kwenta ebigere byange. Kityo ni tusobola okweyalanga gansi w'ebigere bye wano ku nsi, tumusinzenga kuba ye Katonda. Tusobola okweyala mu maiso ge nga bwe kigandikibwa wano, kuba ye mutukuvu era atutukuza okubitira mu kibono kye kitukuvu, okubitira mu kubaawo kwe okutukuvu, okubitira mu musaayi gwe omutukuvu. Ebintu byonna byonna ebiteekwa okukolebwa mu maiso ga Katonda mu butagaawo, bwene twabisangalira gano okuva ku Katonda. Ti muntu naire mulala alisobola okutoola ekintu kyonna kyonna ku bubwe. Ebintu byonna byonna biteekwa okuwandiikibwa Katonda mu bulamu bwo era ne mu bwange. mu mwoyo gwo era ni mu gwange. Kuba kigandikibwa nti akola byombi olw'okwenda era n'okukola. Kyanditukoze tuna tuna obukalamu bwe kibanga tusobola okweyanza Katonda okuva ku ntobo y'emyoyo gyaffe. Ketweyanza nti emyoyo gyaffe gisobola okugulwa era n'eminwa gyaffe gisobola okuzibulwa olwa Katonda nti akoze atukolera ebintu ebikologo. Yatusonyiige, yatuzaala omukuza ogw'okubiri nga mu isubi eiramu. Yasonyiwa ebyonono byaffe byonna byonna era n'ebibye. Yatuwa obulamu obutawaawo olw'ekisa. Era waigulu w'ekyo yatumanisa byonna byonna bye yasuubiza mu kiseera kino. Katonda gaife agwanira ekitiisa n'okusaakibwa mu butagaawo bwonna bwonna. Amiina. Bulizo okuba abeesigwa ye Yesu, okuba abeesigwa y'omusalaba gwe okutuusa ke tuyizeeyo ewaka. Bulizo okuba abeesigwa yaali, okuba abeesigwa y'omusalaba gwe okutuusa ke tujiire ewaka. Musengwa asaakibwe olw'ebibono bino eby'omugendo bye tusobola okusoma era twawulira. Era ndikiriza kyandiba kiwulirwa ekimala bwe tutwala ku mwoyo ekyonyi ekikoberwa. Awooni tuba tusobola okusinza era twawa Katonda ekitiisa era n'okusaakibwa. Kisobola okuba kityo nti bwene tutukyogera ku bwogere ayeni kisobola okufuuka obutuufu mu bulamu bwaife. Nga bwe tuwulire mu budulizi obw'oluganda Branham nti yayikiriza wairenga ketaka asobola kwewulira kintu kyonna kyonna wairenga oba ebintu byonna byali bikaali nga bibaire aye yayikiriza kuba yamanya nti bw'abanga Katonda n'ayogeire era bwe yayikiriza ekibono kya Katonda yandibeera asobola okwesigama ku ekyo. Era ani bwene ketusobola bwene okulaga abazira ab'okwikiriza bwe tuba tusoma ng'abasajja bano ba Katonda bayikiriza Katonda waire nga baali bakaayo kuba na kintu kyonna kyonna aye baasigala ke bayikiriza n'emyoyo gyabwe gyonna gyonna era baaloba kuwa mu maani aye baamanya nti Katonda n'ayogere nabo era nti Katonda k'abawuliire. Era ani wano ni makanya ak'omunaana akazabuli ekyenda n'omwenda ano owa zabuli akoba nti bwene bwene niwe oyiramu wo Katonda musengwa Katonda gaife. Era tusobola bwakoba wonka nti bwene tiyabayiramu bonka aye ndikiriza nti yeena yatuyiramu. Ekyo n'ekintu ekyewuunisa. Kikalamu kiki ekyanditukoze singa twamanya bumane nti yali ateekwa kuba n'omuntu era singa tiyaikuba nti twena yatuwulira. Bwe tutakuba nti omuwandiisi wa zabuli ono nti woo Katonda gange watuwulira aye ni ndikiriza nti waliwo abantu mwife abooni beyawulira aze akubuusabuusa nti yatuwulira. Yatwikiriza, yatuwa omwoyo era omwoyo we atuzuulira yetuli nitwafuuka babe. Mu Timoseewo ekisooka mu ssuula ya mukaaga kuva akaniika emina endala wo omusajja wa Katonda va mu bintu bino era oyikiriza obutuukirivu obwa Katonda okwikiriza okugonza obugumiikiriza n'okuba omwikaikamu yi bino bibono byewuunisa era kintu era bintu byanjawulo. Wanaayogera ye Timoseewo mu nsamba yeewuunisa era ndikiriza ndi tali kwogera na Timoseewo yenka aye niffe twena ekyeigulu lya leero twena tuli kwogerwako aye iwe omuntu wa Katonda, ebyo nabyo nabireke. Yi ayogera mu kusookerera ku bintu bino byonna byonna nti waliwo abantu abenda ebintu bino byonna byonna eby'oku nsi. Era awo Yakoba bwene bwene okutya Katonda lwana bukalamu olutalo olw'okwikiriza ogeebwa obulamu obutagaawo. Era Katonda buyakwetera lwe yatulira obukalamu mu maiso agabaduliza abangi. Kuba okwenda esente n'ensibuko ey'ekibi. Era abandi olw'amayiro ago baava mu kwikiriza era baasobola okwefumita n'ennaku kamaala. Era yayogera ebibono bino mu kusookera irala, awo ne kabiri yalanga kino. Omusajja wa Katonda ono asobola okuva mu bintu bino byonna byonna abireke, agirenga ku butuufu n'okutya Katonda. Tuba twidi nti byonna byonna biri ku nsi wano birina entolo era n'enkomerero. Byonna byonna byebyagano era byakaseera katono. Aye tukidi kyetusobola okufuna eyo ni Katonda gaife, ekyo kintu ekitagaawo, ekintu ekyo ekyakaseera era kibaawo olubeerera bakagwa. Biri ebintu ebindi byonna byonna bwene tubibona nga ono Pawulo bw'abyoleka ano, abantu bwene nga beefuula era baava ku butuufu baagwa mu bintu baava mu kwikiriza bakagwa. Tetwenda kuva mu kwikiriza aye twenda okweyongera mu kwikiriza eyo n'ensonga enkulu. Kale ni tuteekwa okuva mu bintu bino oba bwebanga kwambala n'amere oba n'ebintu ebindi abantu bye baagala ino, aye nga bwe tuwulire tusobole okugiranga ku butuufu okutya Katonda, okwikiriza, okugonza, okugumiikiriza n'okuba omwikaikamu. Yi ndikiriza abooluganda ni baani naze nti twena twetaaga ebintu bino byonna byonna mu nnaku dino. Obaani mazima geene mu nnaku dino abantu beekalirisa ino okutta okutereka empi ya kamaala nga bwe basobola, aye ffe twidi nti enkomerero ebintu byonna byonna eri kumpi. Era ng'abantu aba Katonda tuteekwa okuta essira lyaife okusingirira ku bintu ebiribaawo olubeerera, ebyo n'ebiribaawo olubeerera mu kitiisa. Kya mugaso ki abantu bwe baba beefumita beene n'ennaku kamaala era nga bibi byonka ne bidda okuvamu ebyo? Kuba okugonza okw'empiiya n'ensimuko y'ebibi byonna byonna. Era olwaleero abantu benda ina empiiya bw'olingirira ensi, aye nandyenza okuba nti bwene tweyongera okulinga Katonda okusinga nawo tusobole okulwanira ekyo Katonda kye yatuwa olw'ekisa era n'ekiri kumpi okwidda. Awo ni yeyongera okwogera akomakaniya ke 12, lwana bukalamu olutalo olw'okwikiriza ogeebwe obulamu obutagaago. Katonda we yakwetera lwe yatulira obukalamu mu maiso agabaduulizi abangi. Yi era Katonda ye n'atuga kino nti bwene tusobola okulwana olutalo olukalamu era tusobola okutwala obulamu obutagaawo. Bwene bwene ndi kukusikirira mu maiso ga Katonda ago byonna byonna obulamu nga naga Kristo Yesu eyayatula okwikiriza mu maiso ga Pontio Pilato okugema ekiragiro kale kulemberera nga kazira kibi kyona kyona kikwogerwako okutuusa musenga waffe Yesu Kristo lwalidda. Katonda atuwa ekyo twena wekibanga okulabula kuno okw'omugendere okw'obukumu kwawe batimote muna kwezo twenani tusobola okukwikizaku bwaife ekyeigulo lya leero era tuenda Katonda atugemerwe ekisa mu biseera bino eby'obumalirivu eby'enkomerero era bwene kyeyongerayo mu biseera bye oyo mwene aliraga oyo w'enkabi kyabazinga waba kyabazinga era musengwa w'abasengwa alyoleka okwidha okwo mu kiseera kyakwo ekituufu niyenka atafa era aba mu butangaavu obubutaseetekaku agazira yali amuboine era agazira aganga kumubona tusobola okuba amiina ku lwekyo okusaakibwa n'okuyanza kubeeyo katonda waffe era ekyo yeyongera okuba asaakibwe oyo afuga byona byona niyenka atafa labula abakombi ab'oku nsi kuno balobe kweganika wera okwesiga obukombi obutali bwa lubeerera aye beesige katonda atuga byona byona ebitusangaaza eno n'ensonga enkulu oyo atuwa byona byona byetusangaaliramu bagaine okukola obulungi babe bakombe mu bikolwa ebirungi eby'ekisa era eby'obugabi olwo banaaba beeterekeire obukombe obuligasa mu biseera ebiriida bwabafunisa obulamu bwene ekyo kibono kyewuunisa bukalamu kisobola okuwulirwa nga bwene bwe tutalina kutwala kintu kyona kyona aye ekyo kibono kya Katonda ti kibono kyange era ti kibono kya muntu aye tukiidhi nti Katonda bwene bwene yayenda okukobera abantu be ekyali kyetaagisa era bwene bwene ayenda okutukoba nimunaku dhaife ekyetaagisa era nandyenza okuba Katonda bwene bwene watugemerwa ekisa kyona kyona nti bwene bwene mu luse luno akobagano nti bwene bwene balobe kweganika waire okwesiga obukombe obutali bwa lubeerera yi bwene bwene tusobola okuba nti obukombe obw'ensi buno ti bwa lubeerera kuba olwaleero basobola okuba n'ebyobukombe aye olwaido byabakemi batoolebwaku oba ani batoolebwa ku buli kintu agoni kyabaki bakagwa aye kintu kirala era ekyo bandi pawulo kyeyayenda okukoba yabayikiriza munaku edwe tekuba waliwo abayikiriza abaali abakombe aye ni nga bizira mugaso yayenda okubakobera mu biseera byona byona nti baali beetaaga ekintu ekindi basobole okuta eisuubi lyabwe mu kintu ekindi mwoyo Katonda omulamu oyo aliwo mu butagaawo ne mu butagaawo ab'oluganda ni baani naze twenani twenda okuta eisuubi lyaife mwoyo agoni waliwo akanya ka 20 Timoseewo kumanga bukalamu byewagemesebwa yi yagemesebwa n'ebintu ebindi eby'omugendo ti ye yenka abakagwa aye nitwena nimunaku dhino twagwebwa ebintu eby'omugendo Timoseewo kumanga bukalamu byewagemesebwa oteyimbanga mu mpayo edhabatatya Katonda nimukutakana ebiziramu yi bakagwa kiteekwa okuba kyali n'ekirala nimunaku edho nga bwe kiri munaku dhaife aye ni twenda okwetoolamu ebyo okutakana okuziramu kuziramu muganulo bwene bwene ezakyekuleeta kuleeta bwa kweraliikirivu nakuwa mu maani nakwekutulamu era kwatuleeta nimubutayikiriza aye fe tuyenda okulingirira oyo eyatuleetera okwikiriza ye musengo waffe Yesu Kristo. Tuyenda okuta essuubira ffe mu ye era kyewuunisa era nti bwene kimeno kino ky'omuwendo nikyetusomye. Era emikuzi gyona gyona tukoba ye Katonda gaife katumusaake era tumukize okusaakibwa n'ekitiisa okusaakibwa n'okweyanza kuba yeerina lye ly'ekitiisa. Obaani nandyenze bwakusoma bwa buniri butono okuva mu kubuulira gano nsoma omutwe nti ekifo kya Katonda kyonka kyategekebwa eky'okusinza. Ebiseera ebindi nsoma mu bintu bino byafuukira eby'omugaso. Obaani empapula bwa ibiri tusobola okulisoma amangu irala. Anooluganda Branham ayogera ku bintu eby'omuwendo ino akoba gano olupapula olwokusatu nti olwaleero tuyinza okuba n'okusabirwa okweyira okusaba ng'okweyira tuyinza okusabira abalwaire nga bwene bwe twakoze nga oluganda jaaka n'obundi nga bwe tubona abasatu bonabona era kebeeyongera okutambula kutuuka ku nkomerero kiyinza kuba kintu kyanaku bwe tubanga titwata mu ife ekintu ekyo kikolobo kyetwidi nti kituufu. Ago ni mazima era bwene tube twakasoma nti okwikiriza era n'obugumiikiriza era n'oluganda Brana mwakoba ku lunaku olwo tuli batuuka biri emibiri gyaife girikyusibwa okufaanana nga bwali twikiriza ekyo n'emyoyo gyaife gyona gyona era tweyanza bakagwa ab'emikwano nti musengwa Yesu imwe abaneesiga okubakobera amazima nti musengwa Yesu lulala esaaga nga ibiri kambone ensi eyo tiyali bwakwolesebwa atyenda kwogera ekyo kyona kyona bwe kyali bwene kyali kya irala nga bwe ndi kwogera niimwe gano. Kifa kyankola ki nti Katonda aleka amaleka yaabona ensi yenna ensuubize eyeewuunisa nabona amaiso gaabo era naloba nakugategeera baali bafuuse bayisuka kabiri era baali beene kiri bwe kiri bakagwa. Ekyo n'ekituleetera okwikiriza ekyo n'ekitwizaamu amaani bakagwa kirungi kye kiri ku bintu byona eby'oku nsi bakagwa tubona buli muntu kaajja kuleka ensi eno amangu obundi amuleka aleka ensi kati obundi aleka oluvannyuma kintu kirala eky'omugaso enkomerero ya byonabyona akuba ano ku lupapula olwokubiri kale ni mutye Katonda era mukuumenga ebiragiro bye kuba kino n'omulimu gwa buli muntu era twena twetaaga ekyo nsobola okugemera emikono gyabwe n'ayogera nabo era kyanzuna kuba nali nga n'ekizuubo omuntu bwe yafanga emyoyo gyabwe gyabavaamu aye ni ekyo yakinkoba nti siisira eno ey'oku nsi weebanga etuviirewo tulina era eyindi eisatu n'omugendo ogw'okutuukirira aye waliwo omubiri mulala gano awo niwo waba omubiri ogundi gale awo waba n'omubiri gule ogusaakibwa mu kuzuukira mubonaani ekyo kikireetera okuba nga kiduvu ti kintu kyogerwa bwogere ti kiduubo ti mwoyo bwoyo muntu musanda n'omukazi nga bwoli ekyo kintu kyewuunisa abooluganda ni baani naze era ekyo kye tutegereire okukyusibwa okutoolebwawo yayikirizibwa okubibona abaajja mu kitiisa. Awoni emyaka we gyabita n'abona ebiketezo bya baabula we baali era mbakuba bakagwa ng'omusaadza omukaire. Ka mbakube kino mu iganga lyo lyona mu nkyo lya leero mutendanga kubona kifo ekyo. Wazirangira yendi wairenga nali musizi wa langi okukibalaga wene tiwanga kukibooleka ng'omubuulizi. Abantu boogerawo emagombe otise ekyalo ekifo ng'ekyo ky'omuliro. Obulumi obulimu ekyo bubi omuwendo akakaire n'obukaire eigulu we yali tidi kyakukyeta yakyogeraku ng'ekifo eky'emyoyo wansi wa lutaali. Singa kyali ekyo tibonanga ku kintu kifaanana kityo. Wazira nsambo w'empanga kukyoleka bukolo bwakyo. Wairenga ndi bwa muntu osobola okwesigama ebibono byange buli kwawula kona kona buliwo buliddo okwawula kona kona kubere kutuukiriranga bwe mbakoba mukiidi ndi buli kirala ku ebyo bubairenga mazima. Awoni kino kyona kye mbakoba kya mazima kyona kyona kye mukola bwe musubwa ebintu ebyo byona byona obulamu amaani okubona kyona kyona bwe kiri mulobe kusubwa kubaayo yii ndikiriza kino kyona n'okwenda kwefe yii bwene bwene titwenda kusubwa kubaayo. Wazira ky'osobola kugerageranya nakyo wazira kibono mu lulimi oluzungu kyendidi okwoleka ekintu kiti bw'okoba mukituukirire kisingako okutuukirira bwene bwene mwikirize nti kisingaku ekyo wazira bibono byendidi okukyoleka bwene kyali kintu kitalodeka. Era bwe tubanga tutwala ekyo ndi kino ti ni byona byona nadubye nze okutya okwidda ku kino nakoba olya yakoba nti tigano aye otwirayo ku nsi tulifuna omubiri mwetulirya kisa kyankula ki okwikirizibwa okubona bino byona byona. Mubonaani nti Katonda yalinga n'ababe nimunaku daife abooluganda ni baani naze ali n'ababe tusobola okwesigama ku ekyo yakozesanga omuntu era tusobola okwikiriza ebibono kuba byesigamibwa era kibituufu. Bwene bwene ke nsobola obigemaku baaliwo tikyali bwa kintu ekyogerwa aye gwali mubiri nga tusobola okutegeeragana era baamana era bene bannamusa bangwa mu bikifuba bukaire na bukaire bw'abantu nakoba nenda okubona oyo andeesegano. Ekyokwira mukyali nti tosobola kumubona buti oteekwa kutegeerera n'abuuza lwaki mundeesegano waigulu. Yakoba wali mukulembezeeko kale mu bulamu nakoba otegeeza nti bano bonna ba Branamu yankoba mbe abo ne be waleeta mu Kristo naalinga kunezungulula awooni ebikulebwa kona kona kwabaake kuwairewo enaali nsobola okubona amaiso gaibwe omukazi omuto yaalomoka era asinakuba mulungi yasuula omukono gwe kunze yankoba nti owooluganda w'omugendo era yabitawo yaja yali mukazi aye omwo tiwaliba kibi buli kintu kyakyusibwa weene tibalira mu kusaala baana buli muntu ke ayagayagana mwine endawula eweeri nokwo okutwalibwa kyova tiikiriza kukina mu maiso mu maiso ga katonda ne bayibuli yange bwene bwene nali mu bulamu obulungi nga wenali nkaali namwisuka okuva mu bwisuka bwange mu buto omuwala yine nena gye naye nsobola okutambula naye okujja ku musango wazira muntu tifaayo ne oba niigaani asobola okuleka omukazi okugwa mu kifuba wazira mbeera ebairewo aye bwene bwene tikyali eyo buli kintu kyandawulo bwene kyewuunisa abooluganda abagonzi ni baani naze ekyo tikyewuunisa katonda alina kyeyatutegekera ekituukiriire ekintu bwene tetusobola na kufumintiza buti aye katonda kyeyatutegekera okusaakibwa kubeya erina lye waliwo ekyo ekirongoofu ekintu okugonza okw'abooluganda era nekwabaani naze era bwana waabaawo ekisituka mu iwe gwe mu kifuba muwala gwe omuto aye eyo mu igulu tikisoboka ekibi nekyaleeta kino aye ekyo kiriba bwene kigairewo okugonza okutukuvu naalingira omukazi oyo kyambonekera oti waali wa bukaire n'obukaire bw'abantu era bonabona kenviiri mpanvu era ke nderu era oyo yayayogera ninze yabuuza nti bweno omutegeera nakoba mbe yakoba nti oyo alina emyaka 9 wewamuleeta mu kristo ekisa ekitalodeka nga bwene kiwulirwa nga kiwooma bwene bwene nga zirawo nsambo woosobola okwinonera nga bwekyali twala bwa kibono kyange ndikiriza bamukakafu okwokya buli kintu ekyensi einumawo ndikiriza nti ekikunsu kyabamwikiriza kitolera okuwulira obukwenda era n'okubutegeera bakagwa muwulirise tuteekwa okutaawo ebintu byonna mu maiso g'omwana tuteekwa okuba n'okwikiriza kwaife okwigiriza kwaife kukaali kutuukirira bwene bwene tuli kuwulira obukwenda katonda bwe yatuwa era n'okubona obumaniso mwene bwe yatulaga era okubukakasa ne bayibuli buli awo aye ekikunsu ekyabayikiriza nga bwekyetaaga okubaawo mu maiso ge okutuusa nga kikuze mu kiizi era n'okweyongera okuba kikala mu mwoyo kisobola okwikira irala ebiseera ebindi mu kwogera obukwenda oba mukambwe oluvannyuma lw'okububisaawo otyo kuba oteekwa okukuba omusumaali kisobola okuba nga bigumu aye ekikunsu lulala ekyapamu ekirabo kibanga kibifunye kyayetebwa era kyayawulwa awo nikiba mu maiso ga katonda awo nkidi kiteekwa okuba ekintu kifaanana kityo abantu bwe baa batwalibwa mu igulu okusaakibwa kubeeye katonda waife olw'ebibono bino eby'omugendo byetuwulire ekyeigulu lya leero bikalamu abooluganda ni baanaze tuwulire olwaleero ebibono eby'omugendo okuva mu byawandiko ebitukuvu era n'okuva mu ebyooluganda Branham byatukobagano tweyanza irala katonda nti bwene tituteekwa kuwulirisa nfumu z'abantu ayeni nti bwene tukasobola okwesigama ku kibono kya katonda ekiralemererwa nti bwene titwetaaga kuwulirisa muntu yineena kuba abantu basobola okutukyamya baatuleetera okudaalima okuva mu kuyikiriza. Ayi Katonda, atuleeta ku nsonga nti bwene tuyizibwamu amaanyi mu kuyikiriza kwefe. Ekibono kya Katonda kiri awo okutuzimba, okutugumya, okutuyizaamu amaanyi obuyaka. Era n'ebintu ebitukoveirwa wano omukubuulira bye tuleeta ku nsonga nti bwene tusagambira mwoyo era ne mu kibono kye. Era ne mu kibono kye tweyanza, tumweyanza n'ekyeigulo lya leero. Era tetwenda kulemererwa kuigula miyo gyaife era n'eminwa gyaife okuwanga ekitiisa erina lye. Katusituke buti tusobole okukola ekyo. Isaife w'omuigulu, tukweyankiza agalala olw'ekisa kino ekyoni ekyatugebwa. Tukweyanza olwa buli kibono musengwa, mwene ekyotukwaire mukuzijonjona olw'ekisa musengwa. Bwekibanga ekibono kyo kiza kyekitukoba kukiza kwaife kwekulu n'okuba, aye iwe mwene wayogera musengwa mu nsedda na dona era n'okusingirira mu nnaku dhaife musengwa. Wamanyisa ebintu ebikolebwa musengwa, amaiso kyegabonangaku muganda efeni tabaire na bibono byakwinonola bwene, aye yayikirizibwa okubona wo Katonda gange. Bino byona byona bitegerere abantu bamusengwa, bino byona byona bitutegerere musengwa. Wetuli baniige tugemerwa ekisa musengwa. Mugereza awo yatulabula nti tusobola okwagala okubaayo, twagale okubaayo mu kitiisa kyo w'omusengwa. Ekyo ni tulobe kwida bwa mu kifo ababi we bajja okuba, aye tusobola okwida obulamu obutabaawo we buli, okusaakibwa kubeya erina lye eryewunisa. Tukweyanza musengwa olw'obukwendo obw'amaanyi mu nnaku dhaife. Tukweyanza musengwa nti bwene oli kukola, nti bwene okaakola musengwa okututegeka musengwa. Tuduneewo Katonda gange, tuli baafu era tuzira kyetukola. Tukali n'ensobi kamaala musengwa, aye niwe osobola okututegeka mu nsamba oti neeyo, nti bwene tusobola okwingirayo mu kitiisa ekyo. Twala okusaakibwa, twala ekitiisa, twala okusinzibwa musengwa. Iwe Katonda gaife, tetwidda kulekerawo okusaakanga liina lyo musengwa. Bwene bwene nga bwetuba tukaali wano ku nsi. Haleluya. Ekitiisa kibeye erina lyo eryewunisa era eri ekitiisa. Tugenkabi muganda wange era n'ibanaze, gwenkabi bonabona abantu b'oku nsi, ebuvanzu ebugwanzuba mu mambuka ne mu maserengeta musengwa. Buli gantu wairene enuma gwekyo kibairewo musengwa, wenkabi abantu bo era obagenkabi obategeka olw'okwiddako amangu irala. Tukwikiza ekitiisa n'okusaakibwa, twena tukweyanza olw'enkabi olwaleero. Wene otuwaire enkabi musengwa, gwira mu kibono kyo eky'omuwendera ekitukuvu. Twala ekitiisa, haleluya, mu linnya lya Yesu, amina.